Әлеге Башқұртстан Республикасының құрылтайына сайлаулар планлаштырылған бұл күзге. Мына шушы сайлаулар турында біз өзіміздің татар іштемағы өзегі отырышында қарар қылдық. Неше кетіп біз бұл қарарны қылдық? Біріншіден, бұл сайлауларны біз енді өткен мына теге Россия көлемінде болған парламент сайлаулары һәм президент сайлауларын ничек үткәргәнен білдік, яхшы итеп бүтін механизмын. Һәм бүтән сайлауларны үткәргәннәрне бик яхшы итеп тикшергәч, біз аңладық, бұл сайлауларны легитим була законлы рәвештә үтә дип танып булмаячак. Ни өчен дигәндә, менә хәзер бүгенге көндә үк төрле партияларны трикоу бара бу құрылтайға кіресе партияларына. Оларның кайбір партияларын шырып қалдырдылар. Бір нендей сәбебін аңлатмайша. Һәр хәлдә безгә ул сәбәпләр аңлашылы түгел. Шуннан безгә шушындай мәгълүмат килеп тора. Менә мәсәлән, Бердәм Россия партиясенә шул кадәр тавыш биреләчәк, КПРФ партиясенә шул кадәр тавыш биреләчәк һәм башка партияларга билгеләнгән үзләренең квоталары. Димәк, монда сайлаучыларның тавыш каралга уйламый да. Сайлаучылар ниндидер тавышлар бирә, ул үзенә. Ә менә квоталар бирү, нинди партияга ничә процент бирү, ул үзенә. Шуның өчен менә икенчедән инде без таныйбыз бу сайлаулар шулык фальсификация булыр дип. Без бу сайлауның алданып торып, бу сайлауның нәтиҗәләренә ышанмыйбыз. Шуның өчен менә безнең әгъзаларыбыз инде тапты. Бу сайлауда булачак нәтиҗәләргә ышанмаска һәм бу сайлауларга бойкот белдерергә. Чөнки анда кем катнашса да, кем катнашмаса да, аның нәтиҗәләре алдан билгеле булгач, ул, демәк, фальсификацияле сайлау.